Miaraba tukulashi tupuvavi nluwatemi ni vavau. Miatu fituninam piaradia mfitundana kietini tukunioma na yatikia mfipdiana mpono politikia uni sekretera general mfikambana na ifi pastera raza fundamanta ni storm. Anuana Madagascaram siya tinyanguvu si mfantina na sakafu mfundu niropiana amnyalala mbanki beuyi isan zantit kiasali bizanmu ni famkarana irnarata azo vyamni iru maswandu wanpuna inyambanvu watam. Manua nantanu rais tani jiruasa mintika kusa ni raftiresa pirinera mumbanyasa nan oite tanura tatsa dimanzatirivu nukendena ana nijayasa mintika izai. Nyani velani na nambara manapaiza na manuka na aumfirine na mkiama na fatuku niuma na mfia vim marfa na mbundinda tsimbula faita tamzaini planeta tani yota ni efapul degrese izani amnyakabdeni araka mtumbatumban. Andi Robella teknisian na mera kamtikia James Daniela Maluna mikro manutan vavau. Ni tutulum politikia nu anbuwa tikia ni vavau. Tukuni utuni amzaini pano politikia ariuma na yatikia mfipiana na taurin vua mtati votundu ana tatira na izani uni sekretera general mfikiamana na ifi. Tukunu sakana wando pano politikia vuna iruchaka ufti na minti ni antu karabula. Irai miliara FMZ fa prufu ni favununana si anjara briki amfifitiana zani uyatani pastera nistoro raza fundamanta. Afata wanvoka malagasi wizi mba ana nafutir miabu andinkia si anjara ari ayenu nisafidi amnif topifitianan. Ni sekretera general ni ifi pastera nistoro raza fundamanta.
Wan kono politika aza mkaina na fakalana na mfana na tina na wawawa hamdiutina no.
Ni sekretera general ni ifi pastera Nestor Razafundamanta izay narahatsika teo izay fa fata isantara mfampandrosoana no nataony mpitondra ny fandimby ankilaba oatrany ny any toliara ho ikosan'ny vovonan'ny tanora manao politika ao toliara na ny PJPU ny fatsapana izay indrindra ary mba afahana mitondra anjara briky ho an'ny fata ny avin'izy ireo no nampitsoroana ity vovonana iray ity. Eo anatrehan' izany dia andray anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ben-tanàna ary mpanolotsaina amin'ny tanàna any an-toerana ny vovonana ho mariky ny faraisan'izy ireo andraikitra eto amin'ny firenena. Ny filoha amin'ny vovonana Freda Makavoke.
Mahatsiaro faragidro io faritra misy anay io amin'ny lafiny rehetra na fampandrosoana zay a na fampandrosoana na ny lafiny araky kolotsaina sy ny fivoarana de faragidro avao zany toliara izay no nahatonga ny plateforme des jeunes ny joro efa ho taona ray izay ny vorona fa amin'izao zany zahay hamoaka anazy amin'ny fomba ofisialna mba ho fantapoko hitam-pirenena fa misy mpanao politika zandriny ny ato toliara satria raha hitondra fampandrosoana amin'le faritra mila mandray anjara amin'le fifidianana hisy zahay zany dia mbola ny latsahanay aloha zany la plateforme des jeunes dia andray anjara zahay amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka andray anjara zahay amin'ny fifidianana ben-tanàna andray anjara zahay amin'ny fifidianana mpanolotsain'ny commune izay zany mba aporo ho entinay ho fampandrosoana n'io faritra misy anay io.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika efa matratra ny 1 miliara euro ny fitambarana famatsimbola nomen'ny BEI na ny banky eropeana momba fampiasam-bola hatramin'izay nampiany amin'ny Madagasikara. Afantatra izany tamin'ny nandraisan'ny filoham-pirenena teny amin'ny lapampanjakana Iavoloha Maliariva, andro delegasiona avy amin'ny BEI notarian'ny filoha-lefitra. Ny fampiresahana ireo tetikasa vatsimivola eto Madagasikara misongadina anatin'ireny ny fanamboarana ny ampahany amin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo. Dia ny ao Ambovombe hatrany Taolagnaro, asiany lalam-pirenena fahenina Mampitohy an'Ambanja sy Antsiranana. Voaresaka ihany koa ny tetikasa momba famatsinangovo toy ny fandrosoan'ny asa fananganana ivotoerana azahoana herinaratra any Volobe sy Sahofika. Mahatsapa ny ezaka tanterahany fitondrana ankehitriny ny banky eropeana momba ny fampiasam-bola izay banky ny vondrona eropeana ka nilaza fa vonona hatrany anoana amin'ny Madagasikara. Misy tetikasa roa vaovao indray noho izany no vatsiny vola ka ny voalohany ny tetikasa Wilaita ho azo afaka herinandro vitsy ny vola ary ny faharoa kosa mahakasika ny indostria famodinana ny sakafo na ny agro alimentaire hanomezany vola 70 tapitrisa euro izay ho azo mialoha amin'ny faran'ny taona. Nanazava ireo indrindra Andriamatoa Ambroise Fayola filoha-lefitra eo anivon'ny BEI.
Un projet d'énergie à base solaire dans des zones rurales, dans une centaine de villages, 120 villages, qui vont recevoir de l'électricité pour la première fois grâce à ces réseaux d'énergie hors sol. Et puis un projet de diversification dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, ce qui porte qu'il y a deux branches. Une branche qui est dans le nord du pays sur la pêche, notamment la pêche durable. Et puis un projet qui est dans l'ouest du pays sur la diversification vers le maïs, vers le riz, avec une usine de conditionnement aussi, et donc de la valeur ajoutée qui sera affectée à ce projet-là. Et puis nous en avons profité pour faire le point avec les projets sur l'action de l'Europe en faveur des infrastructures routières à Madagascar et en faveur des infrastructures dans le domaine de l'énergie.
Noho ireo tetikasa misy aroa ireo mahakasika amin'ny vatana amin'ny fiainam-bahoaka no antony ny safidiana amin'ny BEI azy ho hiatrany ny filoha-lefitra.
Fampiofanana ara-teknika aloha voalohany indrindra fa mety koa hoe fampiofanana mahakasika ny fomba fitondrantena eny anivon'ny toeram-piasana eny. Mety koa fampiofanana mihitsy ny tanora hitady asa ao anatin'izay sehatra izay. Izay aloha ny zava-dehibe indrindra. Ankoatran'izay moa izany misy fiarandia ihany koa atao andreo tanora ireo dia fanamafisana ihany koa fanampianatra reo izany tady famatsim-bola sy tsena ho an'ny vokatr'ireo tanora izay misafidy manokana moa izany hoe hanao asa teny.
Isan'ny tetikasa goavana taterahan'ny OIT eto Madagasikara ho fampananana asa mendrika ho an'ny tanora eny amin'ny tontolo ambanivohitra ny Pro Agro Youth. Ny FIDA kosa no mamatsy vola amin'ny fanatanterahana azy. Faritra misa efatra aloha amin'izao fiandohana izao no iasany, dia ny faritra Analamanga, Vakinakaratra, Vatovavy ary Fitovinany, saingy iasany avokoa na izany aza ny faritra hafa arakaraka ny tranga fanararoatra ahafahana mampiditra ny tanora eo amin'ny sehatry ny iasa. Fanazavandra matovy Loniaina Silviana Pandrindra National mitetikasa Pro Agro Youth eto Madagasikara.
Ny fitalianan'ny tanora dia isy fanentanana izany ho ataon'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny tetikasa, iarahana ihany koa amin'ireo sampandraharaha ministera amin'ireo faritra iasan'ny tetikasa Pro Agro Youth ireo. Amin'ireo tanora dimanjato sy arivo ireo dia nitandrontsika hoe ny 70% farafahakeliny dia mahazo asa mikaramba. Ny 30% ndreo tanora ireo izany hoe latsaky ny 500 eo amin'ny 57% eo izany raha be indrindra no anao asa ho an'ny tenany. Fohy dia fohy ny fotoana iasan'ny tetikasa, roa taona fotsiny dikan'izay anisan'ny paikady izany hoe tsy miainga avy amin'ireo tanora tena voanomboka eritreritra tetikasa fa ho andreo izay efa nanomboka tamin'ny anaran'ny tenany aloha izany tena ho tiliana ao anatin'ny tetikasa. Anisan'izany ireo tanora manomboka manao ohatra hoe raha efa nanomboka izy fanodinana vokatra na nanomboka izy fiaraha-miasa amin'ireny mpanodina vokatra ireny. Tsy voatery foana hoe aty amin'ilay fanodinana izany fa any amin'ilay famokarana izay iroso amin'ny fanodinana rehefa ao aoriana. Dia anisany toanan'ny tetikasa ihany koa izany ireny tanora ireny.
tanora tantsahatra ny amin'ny 500 isa no kendrena anana asa mendrika ka ny 70% ny dia asa andraisakarama ivelany fa ny 30% kosa asa tena. Tamin'ny volana septambra 2020 no nanombo mitetika asa teto Madagasikara ka natomboka tamin'ny fitiliana ny tanora isitraka izany no natao tamin'izany fotoana izany. Raha ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny OIT moa dia misy tokoa ny sehatra te handray tanora hiasa ao aminy saingy fanamariana nomen' izy ireo ny tsy fanana amin'ny tanora fahaizamanao na ny traikefa. Isan'ny antom-pisiny ny tetikasa noho izany ny anamafy ny fahaizamanao amin'ny tanora eny ambanivohitra izay. Ny tetikasa Pro Agro Youth izay miavaka amin'ireo tetikasa hafan'ny OIT satria ny asa masahana ny famokarana sy ny famodinana vokatra no iompanany ka fiofanana manodidina ireo no atao fanazavana.
Fampiofanana ara-teknika aloha voalohany indrindra fa mety koa hoe fampiofanana mahakasika ny fomba fitondratena eny anivon'ny toeram-piasana eny. Mety koa fampiofanana mihitsy ny tanora hitady asa ao anatin'izay sehatra izay. Izay aloha ny zava-dehibe indrindra. Ankoatran'izay moa izany misy fiarandia ihany koa atao andreo tanora ireo dia fanamafisana ihany koa fanampianatrareo izany tady famatsiam-bola sy tsena ho an'ny vokatr'ireo tanora izay misafidy manokana moa izany hoe hanao asa tena.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika ampiatra ny oniversite maty manomboka rampitso hatramin'ny zoma ho avy izao ny sindika mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra na ny CSS sapana tamin'arivo. Izay no nitanapaka izy ireo nandritra amin'ny fivoriam-betsy ara-potoana natao teny Akatso androany. Fanapaha-kevitra taorian' ny 2070 nomen'izy ireo ny tompon'andraikitra mahefa hamaliana amin'ny fitakian'izy ireo saingy tsy nisy valiny izany hoy ny mpitarika ny CSS sapana tamin'arivo. Takian'ny sindika hatrany ny andoavana ny ora fanampiny sy ny tambikaraman'izy ireo nanomboka tamin'ny taona 2020 hatramin'ny taona 2020. Toy izany koa ny tampikaroana sy ny fanadihadiana lalina ho an'ireo mpampianatra misotro ronono nanomboka ny taona 2020. Fa mitombo isa-taona kosa ny mpianatra ao amin'ny Université Catholique eto Madagasikara na ny UCM eny Ambatroka. Nisy ny fanamboarana fotodrafitra asa vaovao manaraka amin'ny fenitra misy ahafahana mandray ireo mpianatra sy hanatsarana ihany koa ny kalitaomin'ny fampianarana. Université ahitana faculté misa telo ary misy lalam-piofanana misa folo ny UCM. Misokatra amin'ny fiainana maha-olona ara-tsosialy ny tontolo iainana, ny ara-pinoana ary ny ara-batana ny fanofanana ao amin'ny UCM akoatra ny fanofanana akademika. Manofana mpianatra ahazo ny diplôma hatrany amin'ny doktora ihany koa ny UCM ary efa mahery ny 20 ny mpianatra tao aminy no nahazo izany diplôma izany. Fanazavan'ny rektera Mompera Lambert Rakotoasoa momba ny mampiavaka ny UCM.
Isan'ny mampiavaka azy fangamba tsy ho voatanisa eto daholy ny fanomezana mention dia tsy resaka fotsiny hoe fahaizana intellectuel ny tanjony fa araka ny teniny papa Paul VI ilay resaka hoe développement de tout l'homme et développement de tous les hommes, izany hoe fivelarana maha-olona manontolo mihitsy ka tsy izay mahazo moyenina ambony be amin'ny lafiny akademika ihany akory na hoe izay no mety azo ny major de promotion fa ny azo lazaina hoe akoatra ny fahaizana moyenna azony dia jerena ihany koa ny lafim-piainana hafa hoe mba miditra any anaty club ve izy, manahoana ny ouvertureny amin'ny lafiny zavatra hafa zay azo atoeto satria misy club maro be eto any amin'ny 20 any ny association sy club ato any club karate, club na mozaika, misy karazana club maromaro mba hivelara amin'ny mpianatra ka tapakandro anakiroa akoatra amin'ny andro tsy fianarana andro tsy ianarana no anaovana an'izany zavatra izany ao ny alarobe ariva sy ny zoma sabotsy ariva. Izay no hitako hoe anankiray aloha izay tena mampiavaka anazy fa eo ihany koa ny lafiny hoe université confessionnel dia misy lafiny fitaizana ara-panahy mazava ho azy izay tsy azo amin'ny misy lamesa isan'andro eto taritin'ny homonie.
Vo avy namoaka ny andehan'ny amboara nisy mpianatra nahazo ny diplôma master 2 ny UCM tamin'ny herinandro manodidina ny 700 ankehitriny ny samy mpianatra ao amin'ity oniversite eny Ambatroka ity izay antsoroany mpampianatra miisa 500. Manao hoana indray ary ny famitarana amin'ny fotodrafitrasa efa misy mamaly izany hatrany ny rektera Mompera Lambert Rakotoasoa.
Vo tamin'ny tontolo izay dia nanao fotodrafitra anankiray vaovao io vao miditra amin'ny UCM io tamin'ny lehibe anankiray misy salle anankidimika amin'ny fitéâtre ny anankiray amin'ireo miezaka manao fa efa somary teritery koa ny toerana nefa tsy afaka norina betsaka intsony fa ny environnement ilaina mampianatra ihany koa dia zava-dehibe fa tsy hoe salle de classe sy amina fotsiny fa le environnement misy hazo misy zaridaina eto afaka hipetrapetrahan'ny mpianatra rehefa amin'ny fotoana
izay ny eto andrenivohitra fa mamaolana ireo tanora miofanarakasa any amin'ny faritra Analanjorofo sy ireo tanora avy amin'ny faritra hafa manerana ny nosy ny ivotoerana ambony ho an'ny teknôlôjia any amin'ny elany atsinanany nosy na ny ISTRCE ivotoerana ambony miorina ny fianarivo atsinanana misy lalam-piofanana telo dia ny fambolena ny lalàna ary ny fitantanana mbola miakina amin'ny oniversité any Tomasina amin'ny ISTRCE ankehitriny saingy aleo tena kosa rehefa voatokana ny fototrafitrasa amin'ny oniversité azy nanomboka tamin'ny taona 1960 ity ivotoerana ity ny sokatra ary manofana tanora ahazo ny licence professionnelle diplôma ahafahana miatrika asa avetrany efanjato ny ireo tanora nivoaka tao nanomboka tamin'ny taona 1980 mpikambana ao amin'ny tambazotra misehatra amin'ny fanofanana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra na ny farmada ny ISTRCE fanazavan'andriamatò rakotondraimbe Emilson mpampianatra sady mpikambana ao amin'ny komite farmada
fomba fidiranao zany a dia amin'ny alalana concours de concours zay a de manerana Madagasikara zany a lay le avis de concours et de misy BDB zany ny tanora no tonga soratra anaranany mba anao concours zany dia amin'ny concours azy moa zany a ferana zany le mpianatra raisina mety misy telo arivo ohatra no manao fanadinana fa eo amin'ny zato isaky ny promotion ihany raisina zany a raha misy ny redoublant zany a de miena zany ankizy raisina fa tsy maintsy zato foana zany a no raisina isaky ny promotion amin'ny concours national anazy zany a de tsy voatery oa fianerivatsana amin'ny faritra Analanjorofo na faritra Tsinanana ihany a fa misy atany amin'ny Sava de misy amin'ny Loatra Mangoro iny misy faritra Analamanga misy aby any Fianarantsoa saika misy daholo zany a satria masarika ankizy BDB zany a le mandeha any de tiako mamafisina koa zany a na de hoe université institut miankina université mpanjakana ary izy a de mando droit de formation izy a
tsy mbola ampy atrehana fampandrosoana ny kômina ny fanampiana rabola avy amin'ny fitondram-panjakana foibe mitentina 30 tapitrisa ariary amin'izao fotoana izao misy matsy ny kômina tsy manana fidiram-bola loatra ka saika lany andoavana karama mpiasa fotsiny izany subvention izany miandrandra amin'ny tena isen'ny fitsinjara-pahefana ara-bola marina arak'izany ny ben-tanàna ranonambara amin'ny ben-tanàna avy any Sabotsy Anjero distrika Moramanga andriamatoa sitraka rajo belala teo amin'ny micro anjoela rasolofo
fitondram-panjakana mba hampiatra an'izany hoe fitsinjara-pahefana tena izany teo aloha teo manko io resahana foana ary zay mahatonga an'io a ampiarina amin'izao fotoana izao ka isaora moa fitondram-panjakana amin'izao a vonona ny ampiatra an'izany mitanjona moa 2030 ka rehefa tonga izay 2030 zay raha io ny tena miatra dia inona tokoa fa misy ny tena fampandrosoana ary miova daholy a izao sakana rehetrarehetra de ohatra ny amin'ny ben-tanàna ny fahefana azonay fa ny fahalalana mbola tsy eo any ao ny antony mety ara-pitaovana ao ihany koa ny antony mety hoe fifangaroan'ny fitsinjara zara-pahefana ny fanitsahan'ny fahefana mifanitsaka zany ka manahirana ny fanatanterahana ny asa fa misy ary azo iainana tsara sy afaka hoe ampandrosoana tanteraka ny kômina na ny fokontany na ny faritra zay misy an'ilay resorsa zany nalay vola azo ao anatin'ny faritra zany ny angatahana ny tonga dia ny fampiarana andreny avy atrany satria efa taraiky loatra fa tena anaty fahasairanana mihitsy amin'izao ny kômina zay ny subvention 30 million d'ariary sy ampiny efa ezaka lehibe ny fampitombona an'iny a nampitombona avoroeny any teo aloha tsy ampiny satria na ny karama mpiasa dia ho an'ny kômina sasany zany dia tsy mahavita akory ny mandritry ny taona misy koa ny kômina na ny vola miditra eo toerana ary a dia tsy misy raha tsy afa-tsy ny tsena na mety hoe ny resaka kopisy ohatran'izany amin'ny andavanandro
Mangataka ni anamurana ni famuambula nkomina je tairizna ani amtairumbula panza kana yankuni bentanana ani sabuchanjiru.
Baitana ni fiaramiasa amin'ny fanjakana mba hanamora ny famoana andreny folreny eo amin'ny resaka procedure zany satria manahirana ny bentanana ny mamoaka andreny eo ny fasairana amina resaka toerana mety eo koa ny mety resaka fasairana zany amin'ny resaka fahalalana ka manahirana izay zavadraika angatana ny fanamorana andreny ny kontrola na ny fanaramaso moa iny efa misy foana iny tokony amafisina fa famoana azy kosa dia angatana mba amin'ny arak'izay zava-misy sy ny toerana misy.
Izay ny any amin'ny komina Sabotsianjiro fa fianakaviana sahirana misy 57 avy amin'ny komina roa dia mpitatafika sy andranona ohatra androany eny amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano no nitolorana fikambanana HV fanampiana kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Tafiditra amin'ny hetsika fandraisana andraikitry ny orinasa amin'ny asa sosialy no nataon'ny HV ranonambara amin'ny talian'ny serasiran'izany orinasa izany. Akoatra ny resaka fiahiana ara-tsosialy dia nisehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fampianarana, ny fanampiana ireo zaza tratrany tsy fanjarian-tsakafo any atsimo ary isan'ny tena zava-dehibe ny resaka famoronana asa. Ny talian'ny serasera eo anivon'ny fikambanana HV Poubalen.
Premièrement, à remercier messieurs les maires pour leur collaboration pour mettre en place cet événement. C'est un événement que le groupe HV donc, a l'habitude de faire depuis plus de 5 ans maintenant. Le groupe HV et la fondation HV, comme on a mentionné un peu plus tôt, on a fait des actions sociales dans le domaine de l'éducation, de la lutte contre la pauvreté et surtout la protection de l'environnement. Donc aujourd'hui, dans cette envergure, dans cet élan, le groupe HV continuera à avancer devant dans ses actions et qui emmènera sûrement et définitivement des progressions et à la satisfaction de tout à chacun en espérant les aider dans la mesure du possible. Le choix de la commune d'Amitata aujourd'hui, comme on a fait plusieurs actions dans plusieurs endroits, auparavant, on a fait, par exemple, la réhabilitation d'une école publique qui est du côté de à la Roubaix. Et aujourd'hui, on essaye de faire un peu dans différents locaux, là où se trouve aussi nos usines par rapport aux arrondissements.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Miaina anatin'ny hafanam-behatrany ny mponina any amin'ny elabolantany avaratra amin'izao fotoana izao dia ny any Amerika avaratra, ny any Eropa, ny any Azia ary ny tendrony avaratry Afrika. Nanambara manam-pahaizana manokana ao amin'ny firenena mitiambana fa tokony iomana amin'ny fiaviany maripana ambony indrindra tsy mbola fahita hatramin'izay ny planeta tany. Ioatra ny 70 degré C izany amin'ny kapiteny araka ny nambara any amin'ireo kontinanta samihafa ireo mandritra ny andro maromaro. Misy anefa ny faritra sasany efa nahitana maripana ambony indrindra toy ny tranga tany Chine tamin'ity herinandro ity izay efa natratra 250 degré C. Ny any Japon indray efa ho herinandro izy ireo no miaina hafanambe mihoatra ny 530 degré C. Tao anatin'ny taona roa ny sesy izao no niaina hafanana toy izany ny Japone izay mbola tsy nitranga tao anatin'ny 50 taona. Maro ny olona voatery na hiditra hôpitaly noho ny tsy fahatatesana izay hafanana be izay. Mamono olona 100 eo moa ny hafanana diso tafahoatra any Japon toy izao. Nisy hitaka amin'ny fifanarahana momba ny fahafahan'ny vokatra voamaina any Ukraina ahondrana any ivelany taterina ao amin'ny ranomasina mainty androany i Rosia. Isy fiatraikany avy hatrany amin'ny sakafo mponina eran-tany izao fanapaha-kevitry Rosia izao. Tapitra alina moa ny fifanarahana amin'ny hafahan'ny Ukraina manondrana voamaina mandalo ao amin'izany ranomasina mainty izany. Nozeran'ny Rosiana bomba avy hatrany taorian' izay fanapaha-kevin'izay ny seranatsambo tany Odessa, seranatsambo isan'ny fototry ny fandranana voamaina ho amin'ny Ukraine. Nanambara nefa ny any Ukraine fa voazelan'izy ireo ny misila sy ny drona nalefa anapotika izany seranatsambo izany. Nanambara kosa ny vondrona Wagner fa mitohy hatrany ny asan'izy ireo aty Afrika dia ny fiatohana ny filaminana ho an'ireo firenena miara-dia aminy. Mitohy hatrany ny asa ony lehibe an'ity vondrona ity na eo aza ny tsikera ataon'ny fitondrana Rosiana momba azy ireo. Tsy misy fiovana kosa ny Prime Ministra any Frantsa manoy ny asany hatrany ramatoa Elizabeth Borne saingy asa miandry azy ny fanovana ao amin'ny governemanta. nanambara vavomo anana ni filo frantsay Emmanuel Macron. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.